autosatics με, had autokassier stas. Ja mīlīšu zinie tagad ar laipnību. Ar laipnību es jums teikšu, jūs tagad variet pašu vēlu dabūt augšpērts. To es ļoti labi zinu, tāpēc kā 7 mēnešus jau uz autiņka kasieru strādāju. Un es visur tikai ar laipnību. Ienāk, sacīsim, jauns cilvēks. Es runa laipnību klāt, sakot jaunais cilvēks, apsēšties. Tur starp to resno madam un starp to benzīnu trauciņu, tur jums vēl placīts ir.
Šis saka, paldies, jaunkundze, es varu pastāvēt.
Es saku, kā jūs gribēt, jūs tagad stāvēt. Un tikai ar laipnību. Uzreiz šofers uzver ogus. Visu būdu salīgojās, pasažieri čupā, sievas, kliets, grozi, čīks, es jums teicu, šķīdā bābeli. Es atķeru sikniņu nenoķeru un iekrīt kādam kungam klēpī iekšā. Nu, šis taisa no laimes kūst laukā un čak, nu, jaunkundzi, čak, sēžiet vien, mani tā trakot lābīre. Es saku, nevar, nav laipni, saku, atiet, biļets jāplēc not. Un tā vienā laipnībā, uzreiz mašīna nočūkst, apstājās un stop. Nu, šofers izkāp laukā un sāk locīties mašīnai ga priekš, bet cilvēkiem paliek garlaicīgi. Un nu iet lembas vaļāva cieviņas pa vīdu, viņi saka, re, viņi saka, nu tak var skaidri redzēt, ka no tiem študierētiem cilvēkiem vairs nekā nav. Vat tas pats šofers. Cik tēs nav naudas izlūdz skolādams ko. Un ka nu cilvēkam, kas jāzina, nu gramstās mašīnai ga viena galva, otra galva nekā nezina.
Nu, ko nu par studentiem runāt, kāds vecīvs pavīd atkal, ot, man pašam švāģers, 7 gadus universitātei gulēja cilās, ir tik dumši palika vai savu tēvādu nezin.
Ja kāds ir tā?
Nu tā, nu cilvēkam, nu liela studierēšanas bzdings galvā ieskrējas iekšā. Šis sakazot Zviedru ķeizaram radnieks, Gustavu saucot. Nu kas pa Zviedru ķeizaru, kas pa Gustavu? Un šit pat Gustavu plenču mājā, šis Gustavs.
Uzreiz es jums teikšu, mīļies smir, aba nu visu autiņš smir kā elle, un tak, mīļies jums teikšu, aba nu plodo visu autiņš. Nu izrādās, ka Zviedri ķeizara radnieks sēdējis benzīnu traukam virsū, un tas nu pušu benzīns tak pa visu autiņš smir kā elle. Uzreiz tagad viena vece nakal pa vīdu, viņa saka, vai die, viņa saka, kas šitai ka manām olām gramsties ir. Jā, viņa saka, ot uz groziņu bija maciņš uz olām nolikts un maciņā nauda iekšā. Un nu ir maciņš jau visu naudu pagalām.
Bet nu večuks kāds ņemā šo skolot atkal. Kā viņš ir, ko taš tā kāds naudu glabā uz olām? Nu, ko taš tas ir redzēt? Šinīs laikos, šinīs trakos laikos, ko no bankām spēr naudu ārā, a šī noliks uz olām, un tā brēc nu pilnā rīklē, maks pagalām, o taš tā kāds rīkojās. Tagad tak maku vai glabāt, tā kā 7 krimināli policisti rokā nedibū. Vot, es sacīsim pie sevis, var teikt, es maku tikai praķi iekšpusē, kreisā kabatā, tad tu neviens vēls man viņa rokā vairs nedibū. Kur tad es tas atkan? Ja kādreiz tak iebā labā kabata ar, aba ne šitā uz olām noliek maku, nu kur taš tas ir? Tās, kur tad es to savu mantētā? Bikšu kabata ar, tad kādreiz maku iebāžu iekšā no kreisā pusē, vai te, kādu vēlas, kur tā labā pusē var būt teikt. Nu, kādreiz tad iebāžu labā pusē ar bikšu, ka tu vēlas, mīļie, kur tad, vai die, mīļie, man tā kā maks pagalam?